16. bob. Berish so'zini harflab talaffuz qiling. Sevgi so'zini qanday talaffuz qilasiz? Haqiqiy sevadigan insonning xatti-harakatlarini qanday aniqlaysiz? Odamlar mendan sevgini ta'riflashni so'raganlarida, ularga boshqa odamning baxti, xotirjamligi va rivojlanishi sizga xuddi o'zingizning baxtingiz, xotirjamligingiz va rivojlanishingiz kabi quvonch bag'ishlasa, unda sizning sevgingiz mukammal sevgidir deb javob beraman. Sevgi berish deb talaffuz qilinadi. Sevgi siz olishingiz mumkin bo'lgan narsalarga emas, balki siz boshqa insonga berishingiz mumkin bo'lgan narsalarga asoslanadi. Men yuqorida tilga olgan tadqiqotchilar, doktor Paul Ammonis va Nick Stennetler yaxshi va sog'lom munosabatlarga ega bo'lgan insonlarning umumiy muhim jihatlaridan biri ularning beruvchi inson bo'lganliklari ekanligini aniqlashgan. Sevgi borasida o'z maslahatlari bilan ko'p yordam bergan Evelyn Duval shunday deb yozgan: uzoq davom etadigan sevgi boshqalarga shaxs sifatida qadriyatlari, rivojlanishi va o'sishiga samimiy qiziqishni o'z ichiga oladi. Mukammal sevgi boshqa insonga qaratilgan bo'ladi. Doktor Richard Stross o'zining Nikoh sevgi demakdir kitobida shunday yozgan: bu eng katta qoniqish boshqalarni baxtli qilishdan iborat. Agar biz shunchaki izlasak, hech qachon baxtni topa olmaymiz. Qancha ko'p izlasak, shunchalik norozi va xafa bo'lamiz. Faqat o'zi uchun qoniqish izlash hech narsa bermaydi va faqat o'zimizni baxtsiz his qilishga majbur qiladi. Boshqalarning manfaati uchun fidokorona hayot ko'proq samara keltiradi. Mukammal sevgi ko'p olib, kamroq berish bosqichidan hech nima talab qilmasdan hamma narsalarni quvonch bilan berish tomon o'sishdan iboratdir. Siz nimani ko'proq xohlaysiz? Odatiy munosabat: nimani istasam, o'shani istayman va xohlagan vaqtimda istayman deydi. Bu esa olamshumul muammoning asosiy sababidir. Mana shu kuch xalqlarni, turmushlarni va oilalarni barbod qilmoqda. Agar bir-birimizga fidokorona munosabatda bo'lishni va boshqalarning manfaatini birinchi o'ringa qo'yishni o'rgansak, bugungi kunda butun olamni tashvishga solayotgan ko'plab muammolarni bartaraf qila olishimizga ishonaman. Deyarli barcha er-xotinlik va oilaviy munosabatlarni oddiy, ammo munosabatlarimizdagi chuqur o'zgarishlar orqali davolash mumkin. Elof Nelson Minneapolisdagi Fairview kasalxonasida diniy va sog'lom turmush dasturining bir qismi bo'lgan 12 soatlik turmushga tayyorgarlik kursini o'tkazdi. U o'zining Sizning birgalikdagi hayotingiz kitobida shunday voqeani hikoya qiladi. Jon uylanganidan keyin ham bo'ydoqligida qanday yashagan bo'lsa, shunday yashashni boshladi. U basketbolni yoqtirardi. Basketbol mavsumi avjiga chiqqanda, u so'nggi 5 yil mobaynida 3 jamoada o'ynagan. Uylanganidan 2 oy o'tib, Jon dushanbadan jumagacha har oqshom yo basketbol mashg'ulotiga yoki o'yiniga ketardi. Shanba kunlari esa kollej talabalarining o'yinlarini tomosha qilish uchun bir necha do'stlarini uyiga taklif qilardi. Uylanganidan keyingi birinchi va ikkinchi yilni kuzda ham, qishda ham, erta bahorda ham u shunday o'tkazdi. Bahor kelganda beysbol jamoasida ham unga shunday vazifa yuklatildi. Shu sababli oilada katta janjallar yuzaga chiqdi. Jon kamdan-kam hollarda oqshomni Nensi bilan birga o'tkazardi. U uyda bo'lgan vaqtlarda o'zi sotib olgan sportga oid barcha jurnallarni o'qib o'tirardi. Rafiqasi esa o'zini xotin deb emas, uy xizmatkor deb his qildi. Keyinroq Jon shanba va yakshanba oqshomlari ham do'stlari bilan chiqib ketadigan bo'ldi. U aqlini yig'ib, oilaviy hayot kechirishni boshlamasdi. Uning yoqtirgan gapi: hech kimning hayotimga aralashishiga yo'l qo'ymayman, deyish edi. Albatta, Jon Xaliyam faqat o'zi haqida o'ylar va ayolining istaklariga e'tibor bermay, faqat o'zi uchun yashardi. U yomon turmushni afzal ko'radigan nimani istasam, o'shani istayman degan falsafaning yaqqol timsoli edi. Yaqinda Los-Anjelesdan Atlantaga qilgan parvozim vaqtida yonimda o'tirgan inson bilan gaplashishga qaror qildim. Odatda ongimni band qilgan ikki narsa Iso Masih haqida va o'z rafiqam haqida gapiraman. Bu gal gapni rafiqamdan boshlashga qaror qildim. Siz uylanganmisiz? Deb so'radim. Bu savolimdan u o'tirgan joyidan yiqilib ketay dedi. Yo'q, oshna. Bu men uchun emas, dedi u. Bizdan 5 ta qator narida o'tirganlar ham eshitadigan darajada baland ovoz bilan. Nahotki, dedim va rafiqam, qizlarim, o'g'lim hamda munosabatlarimiz haqida gapirib berdim. Muvaffaqiyatsizlik ehtimoli 50ga 50. Tez orada gaplarimga nisbatan uning munosabati o'zgardi va shunday dedi. Nima ham derdim, balki qachondir uylanarman, lekin janob, men uchun bu 50ga 50 bo'ladi. Men unga iltimos, uylanmang dedim. O'zaro yaxshi munosabat evaziga nima olishingizdan qat'iy nazar, 100% o'zingizni bag'ishlashdir. 50ga 50 kabi munosabatlardagi muammo shuki, siz har doim boshqa inson o'z vazifasini bajarganini aniqlashga urinasiz. Nimagadir har doim u yetarli darajada bajarmayotgandek tuyuladi. O'zingizni 100% bag'ishlaganingizda boshqa insonni hech bir shartlarsiz qabul qilish va sevish uchun erkin bo'lasiz. Berish siz uchun qadriyatga aylanganida sizni ajoyib mukofot kutadi. 100% berganingizda 150% bo'lib sizga qaytayotganini sezasiz. Inson hech qanday shartlarsiz sevilganini bilganida xuddi shunday javob qaytarishdan o'zini to'xtata olmaydi. Har doim berganingizdan ko'proq olasiz. Agar sevgingiz mukammal bo'lsa, siz nafaqat o'z maqsadlaringizga erishish haqida o'ylaysiz. Juftingiz ham maqsadiga yetish uchun u bilan barobar harakat qilasiz. Har gal bu maqsadlar sizning maqsadingizga zid kelganda, mukammal sevgi kimning maqsadini birinchi bo'lib amalga oshirishni aniqlash uchun qur'a tashlamaydi. Mukammal sevgi birinchi navbatda boshqa insonga qo'l uzatishga harakat qiladi. Boshqa insonning ehtiyoji sizning ehtiyojingizdan muhimroq ekanini sezasiz. Lewis shunday deb ta'kidlagan. Bir baland sakrash bilan xudbinligimizning baland devori ustidan o'tdik. U hatto o'z istaklarimizni fido qildi. O'z baxtimizni ahamiyatsiz bilib, boshqalarning manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi. Keyinroq Lewis ikki inson o'rtasidagi sevgini skripka va uni chalaydigan tayoqchaga taqqoslagan. Alohida tasavvur qilish qiyin bo'lgan bu ikki jihoz mahoratli musiqachining qo'lida ajoyib ohang taratadi. Xuddi shunday, erkak va ayol mukammal va fidokor sevgi munosabatlarida birlashganda, ikkalasi birga bo'lganda mavjud bo'ladigan go'zallik va uyg'unlikni alohida tasavvur qilish mushkul. Kuchi yetib turgan vaqtda berish. O'zini bag'ishlashning eng muhim jihatlaridan biri qaror qabul qilishda boshqa insonning tuyg'ulari hamda fikrlarini inobatga olish lozim. Yosh juftlik Olga va Alek turmush qurganlarga 18 oy bo'lsa ham mukammal sevgiga xos bo'lgan munosabat qurishmadi. Olga o'zlarining munosabatlariga doir qarorlar qabul qilishda ham Alekning his-tuyg'ularini va fikrlarini hisobga olishni bilmasdi. Alek uning rejalaridan albatta mamnun bo'ladi deb hisoblardi. Nihoyat Alek Olga uchun shunchaki ehtiyojlarini qondiruvchi vosita ekanini anglab yetdi. Olga munosabatlarni rejalashtirar, Alek esa ayolining bir tomonlama chiqargan qarorlariga rozi bo'lishi kerakdek his qilardi. u ayoliga hech nima bera olmadi. Chunki ayolning qalbi eridan nimadir qabul qilish uchun ochiq emasdi. Biroq mukammal sevgi fidokorlikka tayyor bo'lishni anglatadi. Agar siz chindan ham boshqa insonning baxti va xotirjam bo'lishiga, rivojlanishiga harakat qilsangiz, o'z xatti-harakatlaringiz bilan o'z sevgingizni tasdiqlashga tayyor bo'lasiz. Iso Masih mukammal sevgining biz uchun namunasi hisoblanadi. Uning sevgisi o'zini fido qilishga tayyorligi edi. U sevgi bo'yicha o'z shogirdlari uchun tirik namuna edi. Kim o'z jonini do'stlari uchun fido qilsa, bundan ortiq sevgi yo'q. Isoning hayoti va xochdagi o'limidan maqsad nafaqat bizning qutqarilishimiz, balki uning shodligi qalblarimizni to'ldirishi edi. Efesliklarga maktubning 5-bob 1-2 oyatlarida Pavlus shunday degan: Xudoning sevikli farzandlari ekansiz. Endi Xudodan o'rnak olinglar. Masih bizni yaxshi ko'rib, biz uchun o'zini fido qildi va shu yusun Xudoga ma'qul keladigan qurbonlik bo'ldi. Sizlar ham Iso Masihga o'xshab, xuddi shunday mehr-muhabbat bilan yashanglar. Masihdan o'rnak olib, Pavlus shunday degan: Har birimiz o'zganing manfaatini ko'zlab, unga dalda berish niyatida uni mamnun qilishga harakat qilaylik. O'z orzu istaklaringiz emas, boshqa inson haqida, munosabatlar haqida o'ylasangiz, sizning sevgingiz mukammal hisoblanadi. Bunday mukammallik umumiy maqsadlar hamda qadriyatlar har ikkingiz uchun ustuvor bo'lganida, g'oliblik hamda haqligingizning isboti esa o'z ahamiyatini yo'qotganida paydo bo'ladi. Mulohaza qilish uchun savollar. Nima uchun 50-50 munosabatlari bizga ma'qul emas? Iso Masihning biz uchun berishga va qurbon bo'lishga tayyor bo'lgan sevgi namunasi nimadan iborat edi? Berishga tayyor bo'lish mukammal munosabatlarda qanday namoyon bo'ladi?